Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ο Στέφανος Λινέος διαβάζει Φρέντι Γερμανό. Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα και για 10 λεπτά ο Στέφανος Λινέος διαβάζει τα καλύτερα κείμενα που έγραψε ο Φρέντι Γερμανός τα τελευταία 20 χρόνια.
Έγραψες για τα αισθηματικά μυθιστορήματα, μου είπε ένας φίλος. Δεν γράφεις τίποτα και για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και μερικά χρόνια θέλω να γράψω ένα δοκίμιο πάνω στα μυθιστορήματα κατασκοπίας. Ειδικά θέλω να γράψω ένα δοκίμιο πάνω σε έναν κατάσκοπο με τον οποίο μας χωρίζει ένα αθεράπευτο μίσος από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας. Πρόκειται για το Μάλκο Λίνγκε, που είναι ο επίσημος ήρωας του συγγραφέα Ζεράρ ντε Βιλιέ. Το διάβασα πριν μερικά χρόνια και μισηθήκαμε αμέσως. Πιστεύω ότι με μισεί και εκείνος, χωρίς να μου το λέει. Ο Μάλκο είναι ένας γοητευτικός τύπος γύρω στα 1,90 με ξανθά μαλλιά, ένα ζευγάρι χρυσά μάτια που εκπέμπουν ένα χρυσό φως. Καταρχήν μου είναι αδύνατο να συμπαθήσω έναν άνθρωπο που τα μάτια του εκπέμπουν ένα χρυσό φως. Ίσως γιατί αυτό ακριβώς ήταν μια ανεκπλήρωτη φιλοδοξία από τα παιδικά μου χρόνια. Τι θες να αποκτήσεις στη ζωή σου, με ρωτούσαν στο σχολείο και απαντούσα χωρίς καθυστέρηση. Μάτια που να εκπέμπουν χρυσό φως. Τελικά δεν τα κατάφεραν και αγωνίστηκε σκληρά. Μου ήταν αδύνατο να εκπέμπω χρυσό φως. Επιπλέον, στα 17 μου χρόνια φόρεσα και γυαλιά. Έτσι η εκπομπή διακόπηκε οριστικά. Ζητώ συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά έχει το λόγο της. Θέλω να εξηγήσω γιατί μισώ τόσο θανάσιμα τον ήρωα για τον οποίο μιλάμε. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με το χρυσό φως των ματιών του χτυπά κατά κέφαλα όλα τα θηλυκά που έρχονται σε επαφή μαζί του, ξεκινώντας από τη Σουηδέζα υπτάμενη συνοδό που συναντά στην τρίτη παράγραφο του βιβλίου και τελειώνοντας στη διορθώτρια των δοκιμίων. Ο Μάλκο είναι πράκτορ της CIA, δεν ανήκει όμως στο τακτικό μισθολόγιο, πληρώνεται κατά αποκοπήν. Κάθε φορά που η CIA θέλει να βγάλει από τη μέση ένα λόχο Κούρδων επαναστατών ή μια ταξιαρχία Βιετκόνγκ, παίρνει τηλέφωνο το Μάλκο στον πύργο ή αν το τηλέφωνο του πύργου είναι χαλασμένο, στο απέναντι ψιλικατζίδικο και του λέει «Μάλκο, σε χρειαζόμαστε». Εδώ η ψυχή του αναγνώστη σφίγγεται από συμπόνια. Μαθαίνει τι ήταν που έκανε το Μάλκο να γίνει κατάσκοπος. Έχει ανάγκη από λεφτά. Πριν πει στο επάγγελμα ήταν αυστριακός πρίγκιπας και είναι ακόμα στις ελεύθερες του ώρες. Έχει ένα πύργο με 147 δωμάτια που ένα μέρος του καταστράφηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από μια άποψη ο Μάλκο είναι ένα θύμα της εποχής μας. Κουβαλά μέσα του όλη τη φρίκη του πολέμου. Δεν μπορεί πια να δίνει δεξιώσεις για 1000 άτομα. Μπορεί να δίνει δεξιώσεις μόνο για 900 άτομα. Έτσι ο Μάλκο αναγκάστηκε να γίνει μυστικός πράκτορας. Έπρεπε να ξαναχτίσει τον πύργο του. Όλη η αριστερή πτέρυγα είναι ρημαδιό. Πέφτουν σοβάδες και κατρακυλούν σκαλοπάτια. Είναι φανερό ότι ο Μάλκο δεν έχει περιθώρια εκλογής. Με τις τιμές που έχουν φτάσει τα οικοδομικά υλικά, για να ρίξεις σήμερα μια πλάκα μπετόν, πρέπει να βγάλεις από τη μέση τουλάχιστον 100 Ρώσους πράκτορες. Και για να αλλάξεις τα κουφώματα από τα παράθυρα, δεν σου φτάνει ολόκληρη η KGB. Ξαναγυρίζω στο τηλεφώνημα της CIA. «Τι πρέπει να κάνω?» ρωτάει ο Μάλκο. «Να πας στην Τεχεράνη, να μπεις στην κρεβατοκάμαρα του Χομεϊνί και να κλέψεις από το δεξί συρτάρι του γραφείου του έναν απόρριτο φάκελο». Ο Μάλκο αναστενάζει θλιμμένα. Ύστερα βάζει με μια θλιμμένη κίνηση ένα περίστροφο στη τσέπη του, κλείνει μια θλιμμένη θέση στο πρώτο αεροπλάνο για την Τεχεράνη, μπαίνει στο ασανσέρ και κάνει ένα θλιμμένο έρωτα με το κορίτσι του ασανσέρ μεταξύ πέμπτου και τρίτου πατώματος. Ξαφνικά θυμάται την Αλεξάνδρα. Α, ναι, ξεχάσαμε να σας το πούμε. Ο πρίγκιπας είναι μνηστευμένος, βέβαια. Η μνηστή του λέγεται Αλεξάνδρα. Είναι Ουγγαρέζα πριγκίπισσα, από βαρόνο πατέρα και μητέρα κόμισσα. Ο Μάλκο έχει μια αδυναμία στις κόρες των προλεταρίων. Η Αλεξάνδρα λοιπόν τον περιμένει υπομονετικά εδώ και 12 χρόνια να την παντρευτεί, ενώ ξέρει ότι ο Μάλκο την απατά ακόμα και με τις ψηλές και τις οξίες κάθε βιβλίου του. Γιατί δεν του πετάει κανένα τούβλο ή κανένα κεραμίδι από την ετοιμόρροπη αριστερή πτέρυγα του πύργου? Είναι φανερό ότι ξέρει κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Ίσως της είπε ο συγγραφέας, κάνει υπομονή, θα σε απατήσει 5-6 βιβλία ακόμα και μετά θα ησυχάσει. Ο Μάλκο φτάνει στην Τεχεράνη. Για τρεις μέρες βόσκει από μπαρ σε μπαρ και από κρεβατοκάμαρα σε κρεβατοκάμαρα, κουβαλώντας πάντα μαζί του το χρυσό φως των ματιών του. Την τρίτη μέρα, τριν-τριν, η CIA από την Ουάσιγκτον. «Τι γίνεται με τον απόρριτο φάκελο?» τον ρωτούν. «Τον ψάχνω», απάντα ήρεμα ο Μάλκο, χαϊδεύοντας με το ένα του χέρι τις καμπύλες μιας γυμνής περσίδας που είναι ξαπλωμένη πλάι του. «Θες βοήθεια?» «Ίσως αργότερα», λέει ήρεμα ο Μάλκο, χαϊδεύοντας με το άλλο του χέρι τη γυμνή πλάτη μιας άλλης γυμνής περσίδας που είναι ξαπλωμένη από την άλλη μεριά του κρεβατιού. «Πότε θα μας ειδοποιήσεις?» «Μόλις πάρω το φάκελο», λέει ήρεμα ο Μάλκο, χαϊδεύοντας με το τρίτο χέρι του το στήθος μιας τρίτης γυμνής περσίδας που κρέμεται με ένα σκοινί πάνω από το κρεβάτι. Λοιπόν, να πίστευτο πόσα χέρια και πόσες γυμνές περσίδες μπορεί να έχει ανα πάσα στιγμή ο πρίγκιπας με το χρυσό φως. Από μια άποψη, είναι ένα φαινόμενο της ανθρωπολογίας. Ξαφνικά τεινάζεται σαν έλουρος. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι άλλο που μου τη δίνει στο Μάλκο. Δεν σηκώνεται από το κρεβάτι σαν άνθρωπος όπως όλοι μας. Όχι, τεινάζεται πάντα σαν έλουρος. Δεν κοντοστέκεται ούτε για καφέ. Δεν ρίχνει ούτε μια στάλα νερό στο πρόσωπό του να του φύγουν οι τσίμπλες. Τεινάζεται σαν έλουρος και πάει να πάρει το φάκελο. Από το ξενοδοχείο μέχρι την κρεβατοκάμαρα του Χωμεϊνί, ο Μάλκο έχει σκοτώσει 137 ψυχούλες που σημαίνουν για τον πύργο του 6 παράθυρα στην ανατολική πτέρυγα, ένα ντουβάρι και μια στρώση κεραμίδια. Τέλος πάντων φτάνει στην πόρτα. Ο Χωμεϊνί δεν είναι μέσα. Ξέρουμε όλοι ότι θα έρθει μετά και θα πιάσει το Μάλκο στα πράσα την ώρα που ο ξανθός πρίγκιπας με τα απαλά χρυσά μάτια θα ψαχουλεύει μέσα στα σιτάρια του. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ξέρει και ο συγγραφέας, το ξέρει και η μεταφράστρια που μετάφρασε το βιβλίο, το ξέρει και ο τυπογράφος που το τύπωσε. Όλοι το ξέρουν εκτός από το Μάλκο, που προκειμένου να παραταθεί το βιβλίο άλλες 50 σελίδες ή άλλα 100 κεραμίδια, αδιαφορεί αν θα τον περάσουμε για ηλίθιο. Και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα της κρεβατοκάμαρας με έναν ανατριχιαστικό πάταγο. Είναι ο Χωμεϊνί αυτοπροσώπος, κρατώντας ένα πολυβόλο ιδιοχείρος. Κοιτάζει το Μάλκο με μίσος στα μάτια. «Δυτικέ πολεμοκάπηλε», του λέει, «ετοιμάσου να πεθάνεις». Η ψυχή του αναγνώστη φουσκώνει από αγαλίαση. Χαλάλι 250 σελίδες, χαλάλι τα 500 τούβλα, χαλάλι η πλάκα των πετών και οι γυμνές περσίδες. Γλιτώνουμε. Γλιτώσαμε? Όχι ακόμα. Ο Μάλκο γυρίζει αργά το κεφάλι του και λούζει το Χωμεϊνί με το χρυσό φως των ματιών του. «Αγιατολάχ, δεν πρέπει να μιλάς έτσι», του λέει απαλά. Το χρυσό φως λούζει πατόκορφα τον Αγιατολάχ σαν σύννεφο εθαλομίχλης. Ο Αγιατολάχ μένει σαν κεραυνόπληκτος. Το πολυβόλο φεύγει από τα χέρια του και ύστερα τον ακούμε να λέει κι αυτός απαλά. «Μάλκο, δώσε μου ένα φυλάκι». Το χρυσό φως έκανε το θαύμα του. Το βιενέζικο αίμα θριαμβεύει. Ο βιενέζικος πύργος θα ξαναχτιστεί. Βιολιά, Μότσαρτ, Στράους, Λέχαρ, Σαλαμπάσης. Αυλαία.
Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα, ο Στέφανος Λινέος διάβασε κείμενα του Φρέντι Γερμανού.